Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg var gjest på noe som heter IA-podden. IA står for inkluderende arbeidsliv, og det tre hyggelige menn som driver podcasten I regi av NAV. Denne dagen skulle vi snakke om forholdet mellom jobb og psykisk helse. Jeg var gjest sammen med en dame som heter Ellen Due. Hun har slitt med angst hele livet, men hun har også stått I jobb nesten hele livet. Hun mener at jobb har vært noe av det viktigste for hennes psykiske helse. Jeg synes at dette ble en interessant samtale om å ha angst. Hva angst? Hvordan takle angst? Og hvordan tilrettelegge for mennesker med angst og andre psykiske plager I arbeidslivet? Et annet spørsmål I den sammenhengen det faktum at vi lever I en tid hvor vi har stadig flere mennesker med psykiske plager, samtidig som velstanden bare øker. Vi lever I verdens rikeste land, samtidig som antall mennesker med plager stiger for hvert år. Dette mildt sagt et paradoks. Jeg spurte om jeg fikk lov til å publisere samtalen på sinnsyn, og det var greit for gutta I NAV og Ellen Due, så tusen takk til dem. Etter samtalen skal jeg snakke litt om forholdet mellom jobb og selvfølelse. De som følger sinnsyn vet at jeg har skrevet flere bøker om selvfølelse, og de vet også at disse bøkene til salgs med best pris og gratis frakt fra webpsykologen.no. Synes du at denne podcasten formidler psykologi på en interessant måte, det også stor sannsynlighet for at du vil like bøkene jeg har skrevet om menneskets indre liv. Du interessert I forholdet mellom jobb og selvfølelse, må du også følge med mot slutten av dagens episode. Nå skal du få være med til et studio på Gimlekollen I Kristiansand.
En av fem sykemeldinger I Norge handler om psykiske lidelser. Å være I jobb, det et skritt I riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men arbeid rett medisin for alle? Velkommen til IA-podden, der temaet I dag arbeid og psykisk helse. Mitt navn, det Kim Nystøl, og ved min side, min gode kollega Cato Lorenz.
Ja, hei, hei.
Og med så spennende tema, så har vi selvfølgelig med oss veldig spennende gjester. En av de psykologspesialist Sondre Livere. Velkommen til oss.
Takk for det.
Og så har vi med oss ungdomsveileder I NAV, Ellen Due.
Velkommen. Hei, hei.
Hei, hei. Ellen, jeg har lyst til å begynne med du. For jeg stilte spørsmålet nå I starten om arbeid rett medisin for alle. Og du har vært plaget av angst siden du var 7-8 år gammel. Det vil si at du har vært plaget av dette I over 30 år. Men du har hatt flere jobber, og nå du altså ungdomsveileder I NAV. Hvor viktig har det å jobbe vært for din del I din situasjon?
For meg så har arbeid vært det som det eneste som noe I det hele tatt. Altså uten arbeid så hadde jeg ikke hatt det liv jeg har. Det har gjort at jeg klarer å være sosial også på fritida. Så det har vært veldig, veldig, veldig viktig, og jeg har jobbet hele livet. Selv om det ikke alltid har vært like lett å jobbe, så har jeg vært på jobb, og det er jeg veldig stolt av. Men jeg vet også at det er det som gjør at livet mitt er såpass bra som det er nå, da. Så det har vært viktig, veldig viktig.
Du sier livet er veldig bra nå, men kan du si litt om hvordan det var eller kunne vært, det som ikke du hadde hatt arbeid?
Ja, jeg må jo si at jeg har hatt dårlige dager. Jeg har vært så dårlig at jeg ikke har turt å gå ut av døra, men jeg har vært heldig, jeg har hatt støttepersoner rundt meg som har hjulpet meg ut, hjulpet meg med det her å se hvor viktig det er å komme seg ut, treffe andre mennesker, og også være på jobb, kunne bruke en selv, og kunne på en måte bidra noe og gi noe tilbake, og det har vært veldig viktig for meg.
Så arbeid har kanskje vært en redning da, for din del?
Ja, det er faktisk en veldig bra ting å si, en redning for meg, som gjør at livet er, liksom, er bra. Mm. Ja.
Sondre Liverød, du hører Kim her si innledningsvis at en av fem sykemeldinger i Norge handler om psykisk lidelser,
ja.
Eller psykisk uhelse, eller hvilke begreper man ønsker å bruke. Hvorfor er det så mye psykisk sykdom i samfunnet?
Det er jo et komplisert spørsmål, sikkert veldig mange forskjellige svar på. Jeg tror vi har forskjellige typer psykiske plager enn det vi hadde før. En ting som liksom, samfunnet blir mer og mer komplekst. Jeg tror etter hvert som ting blir mer og mer komplekst, så blir også mer og mer komplekse sykdomsbilder. Så når man måtte stå på morgenen og jobbe for å få nok mat den dagen, så var det ikke sikkert man hadde tid til å tenke så mye, for eksempel. Så det at vi har faktisk tid og mer overskudd, og vi har mer teknologi som hjelper oss på alle områder, så får vi kanskje mer tid til å reflektere over oss selv, og da oppdager vi nye ting. Så vi har fantastiske muligheter i dag, men vi har også muligheter til å bli syke på måter vi ikke kunne forestille oss for 100 år siden. Så det er et eller annet med tiden som vi skal tilpasse oss, og det er en ganske komplisert tid, tror jeg. Og tror det er mange ting man kan peke på der. Mm. Jeg tror også en annen ting som jeg har tenkt på, at vi er en sånn sekularisert samfunn, vi har ikke så mye religion og så videre, og vi lever kanskje en tid med materialisme, der det jeg vil kalle objektspill, altså veldig mange mennesker bruker mye tid på å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, og at det er det som på en måte er standarden, og det er det folk driver med, og det er det som er på en måte livets spill, da. Og jeg tror en del spiller det spillet godt, men våkner opp dagen etter og føler at livet er totalt meningsløst, eller at det mangler en eller annen form for dybde. Og jeg er jo ikke noe spesielt religiøs, men jeg tenker at det også kultivere sitt indre liv, og det også gå litt dypere i ting, og ikke bare lese Twitter-feeden, men faktisk interessere seg på et litt dypere nivå. Kanskje vi mangler litt arenaer for det. Kanskje vi er litt sånn, lever en tid som krever veldig mye av oss på veldig mange områder, og så på en måte galopperer vi videre i livet uten å egentlig stoppe opp og tenke litt etter. For det å føle ubehag i livet, da, det å ha angst, det er jo helt naturlig. Men hvis vi lever i en tid som sier at angst er en sykdom, angst er feil, så tenker vi ofte at det må vi ikke ha, så hver gang vi føler et eller annet ubehag, så snur vi oss kanskje vekk fra det og løper bare videre og drikker litt mer og jobber litt mer, eller hva vi skal gjøre. Mens man kan også tenke på at det når vi får angst, eller vi får et eller annet ubehag, kjenner et eller annet ubehag på innsiden, at det er et signal som vi bør lytte til, og da bør vi kanskje gå inn og forstå det signalet og undersøke det. Og for å gjøre det, så tror jeg vi trenger arenaer som legger til rette for det, og så tror jeg vi trenger en type forståelse, kanskje mytologi, noen fortellinger om hvordan mennesket har taklet sånne ting før, for det er vanskelig å leve, det er smertefullt å leve. Og det, jeg tror kanskje vi lever i en sånn tid som sier at nei, det skal ikke være det, ting skal gå på skinner, det skal være sånn og sånn, det skal være sånn og sånn, men egentlig så kan livet være et helvete, og det å tåle det helvete, leve det, leve forbi det, det er det som, ja, som styrker oss på sikt, så det å orke å stå i ting og holde det ut for så komme ut på andre siden.
Ja. Ja, det er jo akkurat det du sier nå, er liksom det jeg føler, at det er den, pleier å si at jeg er heldig, for jeg er veldig sta, men det er jo det å tørre å stå i det. Det er kjempetøft, det er beintøft, og det er vanskelig å forklare hvor tøft det er, men jeg er helt enig at at kanskje det ikke fordi det så mye nå, at det så mye press, det så mye hele tiden, at det vanskelig å tørre å stå I det også, fordi man føler det blir bare press fra enda flere steder. Ja. Så jeg veldig enig I det du sier der, altså.
For jeg har tenkt på det selv også, har jeg angst? Jeg har ikke angst nå, men jeg hadde angst når jeg begynte på befalsskole, etter jeg hadde bodd hjemme hos foreldrene mine, og det tok lang tid før det gikk over. Og når jeg begynte etter å ha studert, og begynte som psykolog, liksom, og skulle bety noe, ansvaret ble ekstremt mye større. Folk regnet med at jeg kom til å si noe smart I neste setning. Det å bære den byrden der sånn, jeg tror det tok flere år før jeg var på en måte komfortabel med det. Så jeg føler vel jeg levde med en type angst da, for å tilpasse meg en ny byrde jeg skulle bære, men I det jeg klarer å bære den byrden, og tåle den byrden, så blir livet tilsvarende meningsfullt. Da. Du får, jo mer du orker å bære, jo mer mening får du på en måte I livet, så mer du orker å stå I, på sett og vis. Og da lurer jeg på om vi mangler litt fortellinger som på en måte kan vise oss at livet smertefullt, men hvis du står I det, så kommer belønningen til å være ganske stor. Så mens vi kanskje har glemt det litt og tenker at ja, dette føltes ikke riktig, dette var ubehagelig, dette liker jeg ikke, da må jeg prøve noe annet. Og der tror jeg kanskje du går glipp av den verdien det ved å faktisk leve gjennom og orke å stå ved det. Og når folk kommer til meg, så det åpenbart for meg at de ikke vet det. Fordi at de tenker at når de kommer til meg, så skal ting bli mye, mye bedre. Når de kommer til psykolog, endelig, nå skal det bare bli bedre og bedre. Men veldig ofte så handler det da om å stoppe opp og møte smerten. For jeg tenker av og til på psykisk lidelse som en flukt fra smerte. Altså I det du flykter ifra ditt innre liv, så kronifiseres lidelsen. Og det du skal gjøre som psykolog å stoppe opp og møte det. Møte smerten, konfrontere deg selv, og det blir tilsvarende vondt da.
Ellen, din måte å på en måte ta tak I dette på, det har vært et begrep, et nøkkelbegrep for du, det har vært åpenhet. Ja. Kan du si litt om hvorfor åpenhet har vært så viktig for du?
Jeg tenker jo det at hvis ikke jeg hadde vært åpen, så hadde jo ikke folk forstått hva det jeg går gjennom. Jeg tror jo også det at når jeg åpen og forteller hvordan jeg sliter og hva jeg sliter med, så blir det lettere for de rundt meg å takle det også. Og så blir det ikke så skummelt for meg. Jeg sliter jo med å få panikkanfall, blant annet, og det akkurat som om når retseren blir mindre da, når jeg vet at alle rundt meg vet hva jeg sliter med, og da det på en måte, da får jeg ikke så mye panikkanfall heller, for da det ikke, altså jeg pleier å si det å ha angst for angsten noe av det verste man kan få, men hvis man da I hvert fall blir kvitt den liksom, så kanskje noe blir bedre. Så jeg tenker det, derfor åpenhet vært, og fordi at jeg synes det viktig at hvis jeg skal be andre respektere meg og hvordan jeg fungerer og hvordan sykdommen min så må jo jeg også gi respekt til dem med å fortelle hvordan jeg har det.
Men åpenhet for den del fungerer jo, for eksempel nå som du jobber som ungdomsveileder I NAV, har det vært eksempler der det på en måte ikke har fungert like bra, at det har blitt annerledes enn det nå?
Ja da, det har jo vært, jeg har jo vært I arbeid, jeg tror jeg begynte å jobbe ordentlig sånn ved siden av skolen da jeg var 13 år, og så har jeg jobbet nesten 100% helt I 20 år, og jeg er jo ikke I samme jobben I 20 år etter, så jeg har byttet jobber, og det ikke alle jobber det fungerer like bra I, og også innad I NAV så har jeg byttet jobb, fordi at av og til så fungerer det ikke like bra. Det nye utfordringer som dukker opp, og man I andre livssituasjoner som kanskje gjør at ting vanskelig, og jeg også litt sånn, man skal tilrettelegge, men det skal ikke være en varig tilrettelegging, og det litt opp til meg også, og på en måte kunne si at nei, men stopp her går det ikke, kanskje jeg må se meg etter noe annet, noe som kan fungere bedre for meg da.
Ja, og da tenker jeg, Sondre, jeg har lyst til å dvele litt med dette begrepet åpenhet, fordi man kan lese mye om psykisk helse, og et av de rådene som stort sett alltid går igjen I den aller meste litteraturen, åpenhet. Snakk om det. Så snakk om det på arbeidsplassen til arbeidsgiver, til kollegaene, vær åpen, og det kan hjelpe. Men du treffer jo mennesker som det kanskje ikke nødvendigvis det det rette. Hva tenker du om denne åpenheten?
Jeg synes du snakket om åpenhet på en sånn ganske fin måte, men jeg gikk alltid det rådet, altså noen ganger så gir jeg råd som andre gir det motsatte, altså skal jeg si på jobben at jeg har angst? Nei, det burde du ikke gjøre, har jeg tenkt, av og til. For jeg vet ikke, i det du... Det er mange måter å være åpen på. Jeg prøver selv å være litt sånn gjennomsiktig som person. Da. Jeg tenker at hvis jeg kan være mest mulig meg selv på forskjellige arenaer, så slipper jeg å anstrenge meg så veldig. Da. Jeg tror at mange tenker at de må være noe annet enn det det egentlig er, og det blir veldig, veldig anstrengende. Så det å være åpen for meg handler ikke om å fortelle mye hemmeligheter fra mitt liv. Det handler om å fortelle hvordan jeg har det akkurat nå. Og hvis jeg hadde hatt et ubehag i denne situasjonen, så hadde jeg kanskje nevnt det for å ta brodden av det. Det hender jeg har gjort det på starten av foredrag også, når jeg skal holde for mange mennesker, som på en eller annen måte, så har jeg også vært i nærheten av panikkangst, tror jeg, og vært veldig redd for at nå mister jeg grepet. Og da har jeg bare startet alt med å snakke om akkurat hvordan jeg har det, akkurat nå, hva som foregår inni meg. Og da diagnostiserer jeg jo ikke meg selv, jeg bare sier at jeg er et menneske på en måte, som alle andre mennesker. Så jeg tenker åpenhet, det handler om å være litt gjennomsiktig, å være litt sånn, våge å være deg selv der du er, men det trenger ikke sånn, vet du hva, nå skal du høre, jeg har en psykisk lidelse. Det synes jeg er en åpenhet som du ikke trenger, for da skaper du bare masse fantasier inni huet på folk, tror jeg da. Jeg tror det er veldig mye fordommer mot det, og det å si jeg har en psykisk, da må du forklare det mye mer, da må du si at alle har en psykisk lidelse, sånn, alle er mennesker, vi er bare litt sterkere i den og den retningen, så jeg er kanskje ikke sånn veldig begeistret for diagnoser i det hele tatt, da, og sånn, som psykolog, det kan man diskutere, men så åpenhet handler om å være litt gjennomsiktig for meg.
Ellen? Ja, for det er jeg veldig enig om, og jeg, sånn som jeg også legger det fram, så sier jeg jo ikke det. Fordi at jeg synes det er veldig sånn, det er veldig negativt ladet, det der med psykiske lidelser.
Ja.
Mens jeg sier mer at jeg har panikk for det og det.
Ja.
Og hvis det og det skjer, så skjer sånn og sånn med meg. Ja. Så jeg prøver liksom å være med, og det er jeg helt enig. Og også det her med at hvor stor grad av åpenhet man skal ha til enhver tid, til enhver person, men man må i hvert fall begynne et sted på jobben, tenker jeg da, og i hvert fall begynne med lederne sine, ikke sant, at man, og så kan man jo ta det gradvis, og så må man jo føle på det, og så, det er jo ikke sånn at i alle arbeidssituasjoner så kan man være like åpen, sånn er det, og hvis man er selvstendig næringsdrivende da, for å ta det eksempelet, og man kanskje bare er sin egen arbeidsgiver og bare har kunder, så blir jo åpenhet en helt annen ting, ikke sant, så man må jo se på det også i perspektiv av den jobben man har da, tenker jeg.
Og så noen ganger, hvis man snakker om angst for eksempel, så sier man at det finnes eksempler på familiesystemet hvor en har angst, og så kaller de det et hvilehjem. Fordi at så lenge en har angst, så må vi andre trå litt forsiktig, være litt forsiktig med vedkommende. Så man kan si at i det jeg er åpen om at jeg har en psykisk lidelse, ergo, jeg er sårbar, trå forsiktig, ikke fortell meg sannheten, på en måte. Det kan være noe at den åpenheten også egentlig har motsatt effekt. Det skaper ikke åpenhet, det skaper et lukket system hvor folk lister seg litt rundt deg, litt redd for å snakke til deg, og behandler deg som et sånn fremmedelement, på en måte. Så jeg tenker at når jeg møter mennesker og lærer de å kjenne med angst eller psykisk, og blir trygg på de, så tenker jeg, i det jeg begynner å kødde med de, da er vi like på en måte, og de kan kødde med meg, når jeg tør å snakke til deg direkte, så har vi den tryggheten vi trenger for å være sammen på en god måte da. Men hvis at de kan si trå forsiktig rundt meg og signaliserer det, så har vi mange eksempler på familiesystemet hvor folk liksom går ut, ja, er det irriterende at jeg ligger på sofaen hele tiden og ikke gjør noe siden jeg har angst? Nei, da er det helt i orden. Men egentlig, ja, det er dritirriterende. Det er nok det folk er. Det også går, så blir man som på en måte programforpliktet til å lyve for å ta hensyn til den andres plager, og da ser man jo egentlig ned på vedkommende. Man behandler jo ikke vedkommende med respekt, egentlig. Man trenger ikke å si, nei, det er dritt, men man kan kanskje i hvert fall si at, vet du hva, jeg føler meg litt bunnet av at det som foregår her. Så åpenhet er liksom både og, da. Ja.
Men la oss si åpenhet, når vi knytter det til arbeidsplassen, da, så kan det ha en effekt med et annet begrep som veldig ofte knyttes til psykisk helse og arbeid, og det er tilrettelegging. Og du sier det selv, Ellen, i forhold til arbeidsgivere, så kan det være nyttig for deg å være åpen. Kanskje fordi at din situasjon krever en form for tilrettelegging. Eller gjør han det?
Ja, både og, kan du si. Jeg vil egentlig ikke si at jeg har så mye tilrettelegging nå, fordi at nå är jag bara mig I jobben min för att jag har haft den så länge och jag liksom på en måte lägger det principen egentligen när jag startar jobben som man kan kalla ja både och men det jag ser är ju det jag har brukt jag har ju hållit föredrag om detta tidigare och det jag har sagt till när jag hållit till ledare speciellt är ju det här med att det är inte alltså tillrättlägging och tillrättlägging ska man kalla det tillrättlägging hvis man säger det att har du en dålig dag så sänd en melding och si jag kommer en timme senare liksom. Ja, det är ju tillrättlägging men hur vanskligt är det? Eller sånt som för min egen del då. Jag har ju samtaler med brukare, med ungdomar och jag är sån som aldrig har en sätter upp en samtale för 9:30 för då vet jag att jag har tillrättlagt för mig själv utan att någon snackar om att det är tillrättlägging. Jag tänker inte på det som det, men det är liksom på en måte bara en vana jag lägger in för att då vet jag att då har jag lite bättre tid om morgonen, hvis jag har en lite dåligare dag än dagen I förvägen. Så det är vanskligt begrepp det där tillrättlägging och vad ska man göra för man tänker väldigt ofta som hev och sänk pult och sån och sån och men det är liksom små ting och det är därför jag tänker det är viktigt att vara ärlig för det kan vara såna små ting som egentligen inte blir sett på som tillrättlägging som ska till för att någon fungerar bra då.
Är det kanske bättre att bruka ord förståelse då på arbetsplatsen?
Ja, inte sant att det kanske är lika bra då. Och så blir det fel av mig att säga att nej tillrättlägging eller bara fysiska ting men liksom speciellt kanske I förhåll till psykisk hälsa menar jag då så är det här med och förstå I alla fall si att jag skönner inte dig för att det tror jag är vanskligt att förstå en som sliter med olika psykiska ting men att säga okej, men jag respekterar att det är det som må till för dig då och visa förståelse på den måten.
Sondre, du snackar lite om det med dagens samfund och alltså detta med individer I centrum, massa krav till oss. Du är skyldig din egna seger, skyldig egna nederlag. Vi snackar om tillrättelägging på jobb. Är du på en måte enig I att det bör vara mer eller bör det vara mer upp till den enkelte själv att ta tak I sitt eget liv?
Men syns det hörs så när du beskriver att du har en viss grad av frihet då som gör att du kan fungerar I en vardag som är grejt bra för dig. Och det tänker jag att akkurat det har jag också. Jag har aldrig tänkt på det som tillrättlägging, men det tror jag också gäller människor som har stillinger. Jag tror ju mer utdannelse du har, ju lättare är det att få en stilling som du kan tillpassa dig på något sätt, men ju mindre utdannelse du har, ju lättare är det att komma I en eller annan arbetssituation som är väldigt sån du skall komma då, du skall göra det, du skall följa ordet, du skall så jag tror den där känslan av frihet att visst det sker ett land på hemmabanan eller ett land med mig som jag må kunna I varje så kan jag göra det liksom ha den friheten och ha den möjligheten att inte känna sig fanget. Så I den grad så tänker jag det och men det har en förståelse för att människor har det behovet. Det tror jag så tillrättelägging jag har alltid syns att ordet virker lite sån jag är rädd för att göra folk mindre då än det de egentligen är och göra de till patienter närmast så och jag är helt enig att man ska respektera folk man ska ta hänsyn till det men av och till så har det också en typ av angst som hvis vi tillrättelägger för mycket för den att vi gör den större än den trenger att vara så man ska vara försiktig med att man inte löper angstens tjänste när man tillrättelägger jeg har jo møtt mennesker som tenker at jeg skulle ønske livet var et Pluto-lekeland uten noen skarpe kanter, og hvis at jeg kan få en situasjon som sånn, så vil jeg aldri slå meg, og det vil være greit. Men da du fullstendig sårbar, du nødt til å lære deg å tåle skarpe kanter, hvis ikke så blir jo livet ditt helt umulig å leve. Så jeg tenker jo altså, på sikt minst mulig tilrettelegging, sånn at folk kan føle at jeg fungerer I denne verden som jeg satt I, og føler meg fri. Men en gang du trenger mye forskjellige greier rundt deg, etter folk oppfører seg eller tilrettelegger, så du på en måte avhengig av noen utenfor deg selv, og du vil hele tiden da være I en litt usikker situasjon, for hva hvis denne tilretteleggingen plutselig forsvinner? Så der, hver gang du ikke selvforsynt, på en måte ikke kan være, hvile I deg selv og være trygg på det, så du avhengig av noe utenfor deg selv. Og om det narkotika, eller at folk oppfører seg sånn, eller hva det skal være, så det en avhengighet der som gjør deg I utgangspunkt sårbar, kanskje genererer mer angst enn du trenger å ha. Så målet må være å fungere med skarpe kanter og tåle de.
Ja, jeg synes det var veldig, for jeg tenkte litt når du snakket I sted også, enda mer nå, I forhold til den jobben jeg har. Nå jobber jo jeg med ungdom, og jeg jobber med å få ungdom ut I arbeid. Både ungdom med psykiske lidelser, ungdom med fysiske og psykiske plager og alt mulig. Og det jeg ser da, etter å ha jobbet I NAV I mange år nå, at det ofte sånn at nei, behandling først. Behandling, og så må man ikke blande noe arbeid bort I den behandlingen, fordi det fysj av bein. Og det litt de skarpe kantene du snakker om, nei, nå må vi. Mens jeg ser jo mer og mer nå de siste årene, og noe jeg også bruker veldig mye I min oppfølging, nettopp det her med å kombinere ting. Fordi at hvis du gjør det ene og så det andre, så ja, så kanskje du slipper noen av de skarpe kantene, men hvor realistisk det da når du kommer ut? Da kan det være mye tøffere også I arbeid. Så jeg tror det veldig viktig å se på det her I en helhet, ikke sant? Behandling, arbeid, alt. Fordi at man må jobbe. Det altså man må forsyne. Penger liksom veldig viktig, og penger får man fra å arbeide. Selvfølgelig det jo noen som så syke at de ikke kan gjøre det. Det ikke det jeg sier, men jeg liksom tror det her viktig, altså.
Og det tror jeg også. Og da tenker jeg, Sondre Livre, behandling og jobb, hånd I hånd. Det veien å gå?
Ja, jeg tror I hvert fall ikke det skal fungere separat. Og så tror jeg, det at vi har så mye psykisk lidelse, som vi innledde med her også, når jeg jobbet med barn da, og ungdom, så var veldig mye av jobben min følte jeg å normalisere ting. Og nettopp ikke definere ting som en psykisk lidelse. For eksempel det å være redd og ha angst en slags naturlig ledsaker til forandring. For hver gang ting forandrer seg, så kan vi ikke bruke de samme mestringsstrategiene lenger, vi må begynne på nytt. Og det litt å stå på bar bakke, og da vil angsten vår øke. Så hvis du ikke har angst, så du ikke på en måte I bevegelse. Så det å være I bevegelse, det å gå fra å ikke jobbe til å jobbe, og ikke ha noe særlig ansvar til å få mye ansvar, den overgangen vil være forbundet med mer angst, og hvis du ikke har den, så det da det noe gærent med det. Så det å kunne normalisere det, og så tenke på frykt som en slags ledsager til livet, og ikke nødvendigvis som en psykisk lidelse, det har vært en viktig del når du jobber med unge mennesker, synes jeg, å forklare dem at ja, vet du hva? Livet kommer til å være sånn smertefullt I overgangsperioder, men hvis du unngår det, liksom, Odysseus reise, det hadde ikke blitt så spennende hvis han aldri forlot Ithaka, bare ble hjemme. Du må liksom ut på livets reise, og du må møte sjuhoda monstre, som noen opplever NAV som. så det ingen som har det så. For at livet ditt skal bli spennende og vitalt, så må du møte disse tingene på veien. Og det hjelper meg av og til når jeg møter ubehagelige situasjoner, at jeg tenker at jeg litt sånn Odysseus da, I mitt eget liv. Og når jeg I denne situasjonen, så dette et slags sjuhoda monster. Det ikke så sexy på en måte, egentlig, for mine frykter og mine møter. Jeg møter aldri monster på den måten. Men jeg kan tenke litt på det på den måten, at dette livets reise, og ikke at jeg dårlig egnet eller psykisk syk, fordi jeg hele tiden reagerer med frykt I disse situasjonene som andre ser det som de takler helt fint. Liksom. Så det helt klart at noen har alt for mye frykt, da, og det angst, eller angst vel egentlig en forventning om lidelse, enten psykisk eller fysisk, I en tenkt forventning. Ja. Så noen har for mye av det, men noen har også en opplevelse at alt ubehag lidelse, eller psykisk lidelse, og det det jo ikke. Så jeg lurer på om vi litt I en samfunn som krever litt for mye, at vi har litt for høye standard for hva vi tror skal være velbehag og behagelig og greit og så videre. Og at vi har glemt at, så som Jung sier, da, at for at et tre skal vokse helt inn I himmelen, så må det ha røtter helt inn I helvete. Så vi må liksom I det mørke, vi må tåle det, vi må lære oss å tåle det for å bli et helt menneske, da.
Ja, hvor bra skal man ha det for at man faktisk skal kunne si at man har det bra? Det jo noe med det også.
Ja.
Det liksom at det alt liksom vanskelig. Det ser jeg på ungdom nå. Det veldig mange ungdommer. Ja. Det skummelt, og det vanskelig, og det press, og det alt mulig. Men det for det bruker vi også mye tid på. Og det tror jeg viktig, det du sier, at liksom, om det skal... Alle synes det skummelt å begynne en ny jobb.
Mm.
Det skummelt å begynne en ny jobb, og du blir sliten, du kan føle deg syk, fordi at det masse inntrykk, det masse forskjellige ting. Mm. Så det noe med å normalisere de tingene, og at det nødvendigvis ikke på en måte farlig, og det I hvert fall ikke på en måte hverken psykisk eller fysisk farlig, men du må på en måte skjønne hvorfor det skjer, og så må man tørre å stå I det.
Ja, og da må man kanskje ha et språk for det, for veldig ofte så vil jo den psykiske smerten du ikke har noe språk for, den vil få et slags fysisk utslag, så det vil si at nei, ryggen på en måte, eller magen, eller, ikke sant? Så at du får veldig ofte et fysisk, og det ofte som en slags trumfkort. Der ble jeg, fysikken min tålte ikke den jobben. Jeg kunne ikke jobbe som bilmekaniker. Hadde jeg begynt å jobbe som bilmekaniker da, måtte jeg forvente at vondt I kroppen sikkert et år før den kroppen min hadde vendt seg til å stå under en bil, eller hvordan det så det smerte I tilvenningsfaser da, for å komme opp på et nivå og få et liv som kanskje veldig meningsfullt. Men I det du gir deg på denne veien, så taper du så mye, men du får det bedre der og da. Men på lang sikt, og det tror jeg det mennesket har lært seg, at hvis vi offrer noe I dag, så blir morgendagen bedre. Og det tror jeg mange av de store fortellingene har fortalt oss, men de har liksom kastet litt ut I vår tid, da. Vi hører ikke så mye på de store fortellingene eller gamle mytologiene lenger. Så vi har glemt litt at det å offre noe I dag for å nå et langsiktig mål det som på en måte har gitt oss et godt liv, et meningsfullt liv.
Ja, og jeg tenker et av disse stegene de kan ta og offre, holdt jeg på å si, kan jo være å være I jobb. Gå på arbeid, selv om det krevende, selv om det tøft. Men det vel en del ting som må være på plass på en arbeidsplass for at man skal føle den tryggheten som viktig, og føle at man betyr noe, føle mening I det man holder på med. Og hva det som viktig for deg, Ellen, I den jobben du har nå? Hva det som gjør at du på en måte orker å stå opp hver morgen og gå på jobb?
Det jo, altså, det høres skikkelig, jeg føler meg litt sånn bare når jeg sier det, men det jo faktisk brukerne. For meg det ungdommene. Det å, når jeg får en ungdom ut I jobb, så det så verdt alle de ungdommene jeg ikke får ut I jobb, eller alle de tårene, alle de negative øyeblikkene jeg har. Det jo det her jeg, det jo derfor jeg jobber I NAV, fordi jeg ønsker å, ja, NAV gir mennesker muligheter, altså. Men det jo det jeg ønsker, og det det som gir meg noe. Og se at kanskje liksom det at jeg sier til den at kanskje vi kan gjøre det sånn, kanskje vi kan gjøre det sånn, det som gjør at den ungdommen, står I jobb. Jeg har mange ungdommer som sliter med forskjellige plager, psykiske plager, og jeg har også mange som kommer seg ut I jobb med det, fordi at vi har gitt dem muligheten, hjulpet dem å være åpne, men ikke for åpne for at de ikke takler det, for det jo ikke alle som klarer å være like åpne som jeg. Jeg kanskje litt for åpen av og til, men det bare den personen jeg Men jeg tror det det der å liksom være med på å dytte dem, være med på å hjelpe dem, og det gjør at jeg har lyst til å stå opp hver eneste dag.
Du har brukt din egne plager litt til å ta det med deg I jobben, og så faktisk klare å hjelpe andre som sliter.
Ja, for jeg ser jo det at når jeg var ungdom da, på slutten av 90-tallet, så var det ikke de samme mulighetene som det der nå. Du snakket om utdanning. Jeg har ikke noe utdanning, for det en ting jeg ikke takler. Jeg takler ikke det der å sitte på skolebenken. Men jeg har på en måte lært, jeg har fått jobb for det. For det jeg også litt opptatt av, at man kan lære seg yrker uten akkurat den skolebenken. Jeg veldig opptatt av alternative måter å lære på, da. Som ikke nødvendigvis den der klasseromsituasjonen som ikke alle takler. Og jeg sier at jeg hadde ikke vært den personen jeg I dag, hvis ikke jeg hadde hatt angst. Jeg ser på det som noe positivt. Det har virkelig gjort meg, jeg synes at det har gjort meg til en bedre person, fordi det har gjort meg sterkere, det har gjort at jeg kan hjelpe flere andre. Og for meg det veldig viktig, da.
Sondre, alle de du møter på din vei, bare for å spore tilbake litt på det med arbeid, har du inntrykk av at mange opptatt av at de ønsker å være I arbeid? Det noe man snakker mye om? Det noe du hører ofte? Eller det på en måte en sekundær ting I forhold til at man har en lidelse?
Nei, det noe vi snakker mye om, egentlig. Og vi har jo også ganske tett samarbeid med sånne arbeidsveiledere, eller jobbspesialister, som det heter, på DP Solvang og jeg jobber. Så det er en tematikk, og det vel det folk også ønsker. Folk, det veldig få mennesker ønsker å ha et meningsfullt liv, da, og de ønsker å leve et godt liv innerst inne, men så det mange som har så mye frykt at de heller prioriterer ut ifra umiddelbart mindre frykt i stedet for et langsiktig perspektiv. Og det vel der vi må hjelpe de til å stå I smerten og tåle ting, overganger, og forstå at her vil smerten din øke, du må våge å miste fotfestet for ikke å miste deg selv, og hvis du klarer å stå I det, så vil du kanskje få det livet, eller du vil kanskje leve opp til det potensialet du egentlig har. Men i det du bøyer av, i det du går en annen vei, eller og tenker at dette passet ikke, og så videre, og vi går med på det, så føler jeg litt at vi, ja, vi skal støtte, vi skal være respektfulle, vi skal forstå, og jeg på en måte ha stor grad av empati med de menneskene jeg møter, for at jeg kjenner meg igjen. Jeg jobber ikke med de alvorlige psykotiske lidelsene, men jeg jobber med stort sett alt det andre. Og jeg tenker at på et eller annet nivå så ligner vi hverandre alle sammen. Vi er jo litt like. Jeg kan ha følt den frykten, jeg kan ha følt den frykten. Jeg er ikke så sterkt som deg, men, og så videre. Så jeg føler noe fellesmenneskelig ved det. Og så føler jeg at det å hjelpe folk er både å trygge de og støtte de, men også å bokse de nyrene. For hvis ingen bokser de nyrene eller stiller krav, så er det ikke sikkert at de klarer det på egen hånd heller. Så en viktig del av min jobb er egentlig å se folk som bedre enn det de egentlig er. Se et potensial som de selv ikke orker å identifisere seg med, for det ansvaret vil, hvis folk regner med meg, og hvis jeg har betydning, så blir det tungt å bære når du ikke er vant til det. Men det er også det som kan gi deg et godt liv, da. Og det å informere folk om det, og snakke om det, både teoretisk, men også i selve terapien, synes jeg er veldig, veldig viktig. Men da også ha arenaer hvor du faktisk gjør dette. Du kan ikke bare sitte og snakke om livet, du må også leve livet. Så alt det du på en måte lærer hos oss, det du nødt til å implementere i livet ditt, og da må du ha en arena, og det er, tror jeg, jobb er det viktigste. Altså. For min egen del så har jeg tenkt at hvis jeg blir sykemeldt, så er det jo fra hjemmebane, ikke fra jobb. Da vil jo legen si at du må jobbe 200%, du. For hvis ikke så går dette her helt på trynet. Det er hjemme jeg synes det er vanskelig, jeg har masse barn. Masse barn gjør deg ikke lykkelig, det er omtrent like, du blir like ulykkelig som å sitte i rushtrafikk. Men barn gir livet mening, og det er to helt forskjellige ting. Så det er utrolig meningsfullt, men det er utrolig krevende. Så jeg tenker... Sånn folk har det på jobb, sånn har jeg det litt på hjemmebane. Det å takle å være en god pappa, det jeg ønsker mest, det som betyr mest for meg, men som likevel er så utrolig vanskelig. Men det er du nødt til å stå i, da. For barn kan du liksom ikke levere inn igjen. Det må du bare ha. Så jeg satt meg i en situasjon hvor jeg ikke kan trekke seg tilbake. Og sånn bør jeg kanskje tenke av og til om jobbsituasjonen også, at dette er noe jeg skal takle. For hvis jeg klarer å takle dette, så blir livet mitt så mye mer meningsfullt på lengre sikt, da. Og det å ha sånne fortellinger om livet og bevegelsen, tror jeg er viktig.
Og det er det jeg synes har vært veldig positivt de siste årene. Vinklingen som har vært litt i media også, i forhold til hun på TV2 som fikk panikkangstanfall på TV. Og det her, for det før så synes jeg det har vært veldig mye i både ukeblader og aviser og alt mulig, og jeg ble kvitt angsten. Jeg jobbet meg gjennom det, jeg ble kvitt det, den er over, det går så bra med meg nå. Mm. Men så er det sånn at det, for veldig mange så går ikke angsten over, det er noe du må lære deg å leve med i større eller mindre grad. Og det synes jeg har kommet mye mer i pressen i det siste, og det synes jeg er viktig, og det er derfor jeg synes det her er viktig også. Litt sånn som jeg snakket med dere før vi begynte programmet i dag også, det her med å liksom stå i det. Altså, jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å bli kvitt angsten min, men jeg har lært å leve med den såpass bra at jeg fungerer i hverdagen. Og det tror jeg er en viktig vinkling å ha, det her med, ok, hvordan skal man takle det i hverdagen? Nettopp det du sier det, fordi at det er masse vanskelige ting, ikke sant? Det er sånn som du kan, man kan ikke bare velge bort å ikke jobbe. Ikke sant? Fordi at det er noe man, det er sånn samfunnet fungerer. Hvis ikke man jobber, så går ikke samfunnet rundt, ikke sant? Og jeg tror det, og så sier jeg ikke at alle kan jobbe 100% og alt mulig, ikke sant? Men jeg er jo, tror jo veldig, veldig sterkt på at det er veldig få mennesker som ikke kan jobbe noe i det hele tatt.
Mm. Og jeg tenker som det, altså, min fordel også at jeg er sta, tror jeg, at jeg har ikke... Og opp igjennom så har jeg ikke, hvis jeg hadde fulgt min egen magefølelse, hadde jeg sluttet på befalskolen etter en uke, men staheten min og ideen om at det kan, gjør man bare ikke, gjort at jeg holder ut, og det har vært en utrolig seier på sikt. Så det å være litt sta, tror jeg også kan være, men det å vite det at denne smerten jeg opplever nå, som sterkere enn, nå fikk jeg jo mer angst da å komme ut i denne jobbsituasjonen, det at veien videre vil være verre enn det du er på status her og nå, Det bør også inn, det bør vi vite om når vi starter denne Odysseus reise på en måte. Og jeg tenker også at man på sikt også at angsten kan dempe seg. Vi er mennesker som vil alltid ha det i mer eller mindre grad, men jeg tror vi kan lære å tilpasse oss situasjonen også. Problemet med mange av de menneskene jeg møter, det er at de har en idé. Egentlig så tenker jeg at de lyver mye. De sier mye ja når de mener nei. Så de ikke oppriktige I den forstand, så de har ikke noe språk på det å klare å sette gode grenser for seg selv, eller være gode til å finne ut av hvordan henter jeg inn energi. Altså, jeg blir så sliten av det. Så, men jeg tenker at, ok, nå det plutselig en periode, jeg skal gjøre veldig mye uten noen pauser, men jeg vet at på fredag kveld, når barna har lagt seg, da kan jeg brette tøy, drikke øl, og se på Lars Monsen på TV. Da, en time med det, så jeg helt full av batterier. Da kan jeg klare hva som helst, så lenge jeg vet at jeg har den pausen der fremme. Men jeg synes folk litt dårlige på å kjenne sine egne behov. Veldig mange så opptatt av hvordan de skal være eller bør være, og så videre. Så de har ikke lært å kjenne sine egne behov, så de vet ikke hvordan de lader batteriene. De tror at batteriene noe de bruker opp, så de tomme. Mens I stedet for å klare å lære seg å lade batteriene underveis, eller kanskje bli ladet I møte med andre mennesker, og kunne være seg selv og trives på jobb, og så videre. Så det å vite, det å kjenne deg selv, hva slags sko du liker å gå I, hvordan du henter energi, hva du trenger for å ha det greit, og starte klokka 9:30 I stedet for å starte klokka 8:30 med første klient, sånne ting smart, for da holder du ut, og da gjør du en god jobb. Og det bør folk på en måte, ikke nødvendigvis bare hjelpes til, men faktisk kjenne etter å finne ut av selv.
Og Ellen, du tvilsomt, det et av stedene du, på grunn av arbeidsoppgavene dine som du nevner, du jobber med ungdom, så arbeidsplassen et sted der du lader batteriene. Men du har jo også vært andre steder der kanskje batteriene ikke ble fullt så ladet når du jobbet. Og hva det som på en måte utover arbeidsoppgavene som må være på plass på en arbeidsplass for at du skal trives med dine utfordringer?
Ja, det ikke trives, det gjør jo jeg som regel. Jeg jo veldig Jeg et veldig utadvendt menneske, men det jeg trenger respekt for de utfordringene jeg har. Jeg har en veldig spesifikk fobi, som kvalme og oppkast. Veldig spesifikk. Kjemperedd for kvalme og oppkast, kjemperedd for at jeg skal kaste opp, eller noen andre skal gjøre det. Så jeg på en måte veldig avhengig av at folk ikke går rundt og forteller meg at ungene har spydd I hele natt, og jeg så kvalm, nå må jeg gå og spy. Sånne ting. Og det det, og jeg også heldig, for jeg kan være veldig spesifikk I det må du ikke si til meg. Sånn må du ikke gjøre for meg. Så det det på en måte. Det eneste jeg egentlig ber av folk, det at ikke fortell meg hvis du kaster opp, eller hvis noen andre I nærheten har kastet opp, eller du kvalm. Men så ser jo jeg, altså, det som også gjør det kanskje lett for meg å være åpen, det at tilbakemeldingene jeg får fra kollegaer, og venner, og alt Og det så mye lettere å forholde seg til det, fordi du forteller, du så spesifikk, du forteller hva det Da trenger vi ikke være, de går ikke, sånn som du sa I sted, de går ikke på eggeskall og redd for å si noe feil og gjøre noe feil, fordi at de vært så himmelig klar og tydelig. Men så det jo også selvfølgelig, så det noen som sier ting de ikke skal gjøre. Og da må man på en måte være klar på at, ok, men da må vi prate om det, og så må jo jeg også tenke, ja, men det, jeg skjønner at folk kan ikke gå og tenke på meg 24 timer I døgnet, da blir det jo slitne, liksom, så man må også være villig til å ta den dialogen I etterkant, da, hvis det skulle være noe, bare det der synes jeg var litt ubehagelig, sånn og sånn. Og det tror jeg, og det har fungert bra for meg, da. Og jeg har også hatt brukere, jeg har en ungdom som blir veldig stresset I møte med NAV, så hun blir veldig kvalm. Og første gangen hun fortalte meg I samtalen at hun ble kvalm, da fikk jo jeg helt hetta. Og da måtte jeg, det ikke ofte jeg forteller ungdommene om meg selv, men da måtte nå med jeg, nå får jeg hetta. Så der satt vi begge to på hver vår side av bordet og hadde helt, var hvite I ansiktet og alt mulig. Og da fortalte jeg henne det. Og hun bare, nei, men jeg skal ikke kaste opp, da skal jeg gå ut og alt mulig. Og bare det at og så begynte vi å snakke litt mer da, om hvordan jeg hatt det. Fordi jeg da hadde vært så åpen, så kunne jeg være veldig forklare hvordan jeg fungerte. Og hun ute I jobb I dag. Ikke nødvendigvis fordi det jeg sa, men det var en av de tingene som gjorde at, åh, dæven, vet du, hvis jeg bare tøff og står I det. Så hun fortalte det til meg, liksom. Og det,
ja. Og det tenker jeg, det tror jeg sånn skiftig I på en måte helsevesenet også, at det finnes en del psykologer som veldig sånn, de sier aldri noe om seg selv. De sitter litt som en sånn, litt sånn Freud-aktig. Mens jeg tror nok at ser mye mer enn nye og yngre og moderne terapeuter mye mer jeg tror idealet mitt også vil være å være oppriktig, være et mest mulig menneske på lik linje med andre, så at jeg kan spille likheten, vi to er litt like på dette området, å være oppriktig, ikke lyve, ikke være noe påtatt, være ærlig. Og sånn tenker jeg litt på meg selv som terapeut, at forskjell på meg som terapeut og sosialt er at jeg lyver mer sosialt, for at der er jeg mer høflig og så videre. Men som terapeut så har jeg laget en rom hvor vi skal være på en måte speile hverandre oppriktig. Og det er ikke for å skade noen, men for å på en måte være, gi hverandre tilbakemeldinger som har en tyngde, da, som betyr noe, som ikke bare er pjatt. Og det å møte et menneske som du opplever er åpent og autentisk, det tror jeg skaper så mye tillit, at det, og da våker man det selv også. Og det merker man jo bare møte mennesker rundt forbi. Noen på en måte legger opp til at det her er liksom konkurranse, og du prøver plutselig å være noe litt ekstra, noe litt bedre enn det du pleier å være. Og så er det andre som på en måte er helt åpne nedpå, og så har du også muligheten å være akkurat det samme. Du har lov til å være like sliten av det, eller sårbar på det, eller forbanna på det, fordi at det, her kan vi møtes likt. Så det er jo egentlig bare å ikke være... Ikke være sånn, mange tror at de må være noe annet enn det det egentlig er, da, men det oppriktighet, det tror jeg er utrolig sunt, og det er vel det man trenger på arbeidsplasset, det trenger vi hos ledere, det trenger vi hos arbeidstakere, det trenger vi egentlig hos alle mennesker.
Mm. Ja, vær oppriktig, sier Sondre Liverød, og det tenker jeg får bli de siste ordene i denne episoden av IA-podden. Vi takker gjestene våre, Ellen Due og Sondre Liverød, for at dere kom. Tusen takk.
Bare hyggelig.
Vi høres.
Det var altså min samtale med herrene fra NAV og Ellen Due. Nå skal jeg avslutte dagens episode med en del refleksjoner rundt jobb og selvfølelse. Arbeid gir følelsen av herredømme over eget liv, og det psykologisk og moralsk verdifullt. Følelsen av mestring og kontroll et sentralt motiv i et godt liv og avgjørende for selvfølelse. Hvorfor det sånn? Jobb har mange funksjoner i et menneskeliv. Det mest åpenbare kanskje at vi jobber for å tjene penger til mat på bordet og tak over hodet. Men det også hundrevis av andre gode grunner for å leve et produktivt liv. Jeg jobber daglig med mennesker som har falt ut av arbeidslivet, og når jeg spør dem om hva de tenker fordelene med å ha en jobb, svarer de ofte i tråd med ett eller flere av følgende stikkord. Realisere seg selv. Bruke og utvikle sine evner. Leve et utfordrende og vitalt liv. Bryne hodet eller kroppen. Bidra til samfunnet og gjøre vår plikt. Få tilgang til materielle goder. Få tilgang til kulturelle goder, som reiser og opplevelser. Ha et sosialt nettverk. Høre til et sted. Få status, identitet, venner, mening, aksept, stolthet. Disse stikkordene alle sammen med på å understøtte ideen om at jobb kan være en viktig del av et godt liv. I andre del av denne episoden skal vi imidlertid ha et litt mer spesifikt fokus. Vi skal se på forholdet mellom selvfølelse og jobb i et psykologisk perspektiv. Først skal vi undersøke selvfølelse som fenomen, og deretter se på selvfølelse i relasjon til arbeidsevne. Nathaniel Brandon psykolog og forfatter, og han har skrevet en rekke bøker om selvfølelse. Han forteller oss blant annet at selvfølelse den verdien vi bevisst eller ubevisst tilskriver oss selv. Fra tidlig alder lærer vi å kjenne oss selv via våre medmennesker. Gjennom andres tilbakemelding får vi en følelse av hvem vi hva vi klarer og hvorvidt vi betraktes som verdifulle. Kritikk, avvisning, mobbing og andre destruktive krefter i det mellommenneskelige samspillet kan føre til en negativ vurdering av egen verdi. Motsatt vil respekt, ros, kjærlighet og positive føringer og forventninger borge for en grunnleggende god selvfølelse. Mye av vår selvfølelse etableres allerede fra barndommen, og de vurderingene vi gjør av oss selv i tidlig alder, via våre medmennesker, blir ofte toneangivende for resten av livet. Dersom om de vurderingene vi gjør av oss selv i ulike situasjoner og på ulike områder blir kodet inn i en form for mentale skjemaer som senere dukker opp uten at vi legger merke til det. Mye av det vi lærer om oss selv og verden går via vår bevisste oppmerksomhet i første omgang, men deretter legges denne lærdommen på lavere nivåer i hjernen, slik at vi skal slippe å vurdere alt på nytt i lignende situasjoner. Brandon sier at følelser vurderinger vi har gjort på et tidligere tidspunkt som dukker opp i nye situasjoner. På denne måten slipper vi å vurdere ting på nytt, og vi blir mer effektive i møte med livet. Men dersom de mentale skjemaene influert av frykt, usikkerhet eller nedslående ideer, vil det vi føler for en situasjon, eller oss selv, altså selvfølelsen, fungerer destruktivt for vår livsførsel. Det betyr at vi møter nye situasjoner på en psykologisk autopilot uten å bruke vår fornuft eller refleksjonsevne. Aktiv tenkning krever mer av oss enn livet på autopilot, noe som gjør at de fleste av oss fungerer mye på automatikk. Men når vi lar oss styre av følelser, tillater vi samtidig at vi baserer oss på utdaterte verdivurderinger som påvirker oss uten at vi egentlig klar over det. 95% av alt vi foretar oss diktert av ubevisste krefter, noe som betyr at store deler av vår livsførsel styrt av ubevisste mentale skjemaer som gir oss signaler i form av følelser vi ikke kan begrunne rasjonelt. Vi bare stoler på disse signalene, og vi kaller dem for følelser. Faren at vi lar fortidens verdivurderinger av oss selv og verden få uforholdsmessig mye bestemmelsesrett. En underliggende lav selvfølelse kan gjøre mennesker til offer for livet. Ubevisste antagelser og mangel på egenverdi gjør at man møter livet uten en følelse av kontroll og mestring. Man regner ikke med egen påvirkningskraft, men håper at livet ikke kaster for mange ubehageligheter i trynet på oss. Det en passiv holdning til livet som stadig forsterker en dårlig selvfølelse. Det står i motsetning til de menneskene som har en god selvfølelse og møter livet som aktive agenter med grunnleggende tillit til egen påvirkningskraft. Vår selvfølelse som regel sterkt påvirket av andres tilbakemeldinger, men den også sterkt influert av vår følelse av kontroll og mestring. Dette elementet uløselig knyttet til jobb, menneskets produktivitet og arbeidsevne. Hos barn det tydelig at mye av gleden med livet handler om å tilegne seg et stabilt grep om tilværelsen. Barna vokser og næres i kraft av stadig mer kontroll og følelse av innflytelse på sine omgivelser. Etter hvert som barnet lærer seg å bevege kroppen, krabbe, gå, slå en gaffel i bordet for å lage lyd, bygge tårn med klosser, uttale ord og setninger, gleden barnet føler knyttet til utøvelsen av kontroll over egen eksistens. Denne følelsen av herredømme over eget liv uhyre verdifull, både moralsk og psykologisk. Evnen til å mestre livet altså en av hjørnesteinene i en god selvfølelse, noe som videre en hjørnestein i et tilfredsstillende liv. Et psykisk sunt menneske tar med seg denne mestringsgleden gjennom hele livet. Evnen til produktivitet og bærekraft blir et sentralt motiv i livet. Det representerer en aktiv holdning som gjør at en person på 90 år virker ung til sinns. Motsatt kan en mentalt passiv person på 30 år virke gammel og utbrent. Behovet for å vokse i forhold til kunnskap, evner og innsikt et uttrykk for persons forpliktelse til livets gang og den prosessen det å være menneske. I mine første år som psykolog og psykoterapeut hadde jeg en klok veileder som hjalp meg mye. Jeg husker at han sa at den dagen jeg tenker at jeg utlært, eller at jeg ikke har behov for å vite mer, eller tilegne meg flere ferdigheter, så jeg utbrent. Denne innsikten har jeg tatt med meg inn i arbeidslivet, og den har tjent meg vel så langt. Poenget at en person som bestemmer at han eller hun har tenkt nok og lært nok, i bunn og grunn har bestemt seg for at de har levd nok. Når det ikke noen nye steder å gå, ingenting å oppdage eller nye tanker å tenke, befinner man seg i en passiv stagnasjon. Og ifølge Nathaniel Brandon god selvfølelse og passivitet helt uforenlig. Dette betyr ikke at en psykisk sunn person utelukkende engasjerer seg i problemløsning, arbeid og kontinuerlig egeninnsats for å nå langsiktige mål. Fritid, rekreasjon, kjærlighet og sosialt samspill selvfølgelig sentrale elementer i et godt liv. Men samtidig det i stor grad gjennom produktivt arbeid at en person opplever en fornemmelse av kontroll på livet, som videre en forutsetning for personens evne til å nyte alle de andre godene og verdiene som tilgjengelige. En person som mangler retning og mening i livet, som mangler mål og produktiv kraft, føler seg nødvendigvis hjelpesløs. Den personen som ikke har kontroll i eget liv og føler seg hjelpesløs, vil også føle seg ukvalifisert for selve livet. Eller rett og slett eksistensielt sett uegnet. Og til syvende og sist det sannsynligvis slik at en person som føler seg ukvalifisert for livet, ikke i stand til å nyte det. Det vil si at en slags produktiv vilje eller drivkraft et psykologisk behov, og likeledes en absolutt forutsetning for psykisk velvære. Et menneskets produktive ambisjoner reflekterer med andre ord vedkommende selvfølelse. En person med god selvfølelse setter seg høye mål og søker nye utfordringer. Her må vi imidlertid stoppe opp for å skyte inn en viktig presisering. Vi snakker om sunne ambisjoner, og ikke den typen ambisjoner som stammer fra pretensiøse tilbøyeligheter hos en selvusikker person som strever med fornektelse av egen usikkerhet gjennom kompensering og såkalt flink-pike-syndrom. God selvfølelse kjennes igjen på menneskers iver etter noe nytt og utfordrende, hvor personen kan dra full veksel på egne evner. Personer med god selvfølelse søker situasjoner hvor deres kapasitet kan komme til sin rett. Tilsvarende vil personen med lav selvfølelse søke mot det familiære, det kjente og kjære, rutiner og forutsigbarhet. Manglende selvfølelse kjenner man igjen på frykten for det nye og det vanskelige. En person med god selvfølelse motiveres av utfordringer fordi det representerer en mulighet for vekst, mens en person med dårlig selvfølelse motiveres av behovet for å føle seg trygg. De personene som motiveres av behovet for å føle seg trygg nok, har som regel opplevd mye usikkerhet og utrygghet gjennom livet. Mye av deres mentale energi bundet opp i frykt og usikkerhet, noe som gjør det veldig vanskelig å stimulere den delen av hjernen og den delen av vår egen motivasjon som handler om å søke ut mot livet, være engasjert, ivrig og interessert. Det handler om at man har vært trygg nok gjennom livet. Dessverre er det sånn at mange mennesker ikke har med seg den tryggheten de trenger i bagasjen, men snarere har med seg mye usikkerhet og utrygghet. Og da er det veldig vanskelig å etablere den iveren og det engasjementet for livet som Nathaniel Brandon assosierer med god selvfølelse. Men heldigvis er det ikke umulig. Et annet viktig poeng i forholdet mellom selvfølelse og produktivitet er at god selvfølelse gjør deg kanskje produktiv, men høy produksjon gir ikke nødvendigvis god selvfølelse. Her må det altså presiseres at sunn produktivitet og mestring er et uttrykk for god selvfølelse, og ikke årsaken. Dette er kanskje en subtil distinksjon, men likevel meget viktig. Det betyr at man ikke kan møte personer uten arbeidsevne med holdningen «klipp håret og skaff deg en jobb, så vil du få det bedre». Dersom man i utgangspunktet lider av en mangel i selvfølelsen, er det langt ifra sikkert at en jobb vil gjøre noen forandring på dette. I verste fall vil en jobb bare etablere en ny arena hvor den lave selvfølelsen får anledning til å bekrefte seg selv på nytt og på nytt. Lav selvfølelse er forårsaket av det Nathaniel Brandon kaller et psykoepistemologisk problem, altså et problem i persons vurdering av egenverdi. Hvis du lider av skavanker på selvfølelsen, noe de fleste mennesker gjør i forskjellig grad, og virkelig vil gjøre noe med dette problemet, må du sannsynligvis jobbe parallelt på innsiden og på utsiden. Du må jobbe med bevissthet for å avsløre psykisk automatikk som løper i den lave selvfølelsens tjeneste, samtidig som du må gjøre noe annerledes i livet ditt, rent konkret. Du må vite at lav selvfølelse fører til at frykt fungerer som drivstoff i mye av din motivasjon, og det fører deg vekk fra situasjoner som kunnskap, vekst og utvikling. Frykt kan være en følelse som signaliserer fare og aktiverer nødvendig alarmberedskap, men like ofte er frykt en følelse som ledsager vekst og utvikling. Det er viktig å kjenne forskjellen på ulike typer frykt. I forhold til lav selvfølelse har de fleste av oss en tendens til å tolke frykt feil. I så måte kan man si at frykt ikke er et psykologisk problem, men et pedagogisk problem. Vi må vite at en viss frykt er selvutviklingens følgesvenn. Dette er i seg selv et ganske stort tema som jeg har snakket om i tidligere episoder av Sinnsyn. Man kan altså ikke regne med at anskaffelse av en hvilken som helst jobb vil øke selvfølelsen. Likevel er det nok en del mennesker som tenker på den måten, og de risikerer en situasjon hvor selvfølelsen dikteres av prestasjoner. Det vil si at de hviler mye av sin verdi som mennesker i hvordan de presterer og hva de oppnår av resultater. Siden ingen mennesker er ufeilbarlige, vil denne koblingen mellom selvfølelse og prestasjoner gjøre mennesket sårbart og utsatt for ganske store svingninger i selvfølelsen. Man kommer til å føle seg verdifull ved gode prestasjoner, og verdiløs ved mindre gode prestasjoner. Og sånn sett gjør man seg selv avhengig av ganske mange tilfeldige faktorer som frarøver oss den egentlige kontrollen over vurderingen av egenverdi og selvfølelse. Noen mennesker lager en feilaktig kobling mellom egenverdi og graden av gode prestasjoner på grunn av manglende innsikt, mens andre mennesker havner i dette uføret av mer nevrotiske årsaker. En person kan fungere utmerket på jobb og høste stor grad av suksess, men kommer til kort på hjemmebane. Kanskje vedkommende fungerer irrasjonelt, emosjonelt og uforstandig overfor familie og barn, og da er det ikke utenkelig at denne personen fremmer jobb og karriere som den ypperste verdi og avskriver alle andre områder av livet som ubetydelig. Denne personen kan drukne seg selv i jobb for å unngå følelser av skam og skyld koblet til andre områder av livet. I en slik situasjon vil ikke produktivt arbeid være et uttrykk for vitalitet og psykisk sunnhet, men snarere en nevrotisk flukt fra egen utilstrekkelighet. Lav selvfølelse kan styre måten vi tenker, føler og handler på. Lav selvfølelse sørger for at mentale krefter bindes opp I jakten på trygghet og stillstand. Det vil føre oss vekk fra de arenaene I livet som tilbyr utfordringer og muligheten for mestring og vekst. Og I denne sammenhengen har jeg argumentert for at jobb en slik arena. Arbeid og produktivitet ofte en forutsetning for å leve et godt liv. De som ufrivillig arbeidsløse en trist og vanskelig situasjon. De som utenfor arbeid på grunn av lav selvfølelse forkledde ulike symptomer av psykisk karakter eller andre diffuse smertetilstander, bør ha arbeid som en del av sin målsetning for å gjenvinne eget liv, dersom de har et slikt mål. Men det nytter ikke å skaffe seg en jobb uten å jobbe med sitt indre liv og ta kontroll på hvordan man vurderer seg selv fra den ene situasjonen til den andre. Samtidig nytter det lite å jobbe psykologisk eller terapeutisk med selvfølelse uten en arena som tilbyr utfordringer og muligheten for å utfolde sin produktive kapasitet, som altså så tett forbundet med følelsen av mestring, kontroll og selvfølelse. Det vil si at veien til et vitalt, produktivt og lykkelig liv, lykke I hermetegn, går via et parallelt fokus på selvransakelse og utøvelse av arbeidsevne. Arbeid og psykisk helse med andre ord så tett forbundet at det umulig kan adskilles uten at man stykker opp menneskelivet på en så kunstig måte at resultatet ikke vil bli helt, men stykkevis og delt. Og en person som befinner seg midt I en slik kunstig splitt vil sannsynligvis komme til å lide både sitt psykiske liv og sitt arbeidsliv. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan man kan forstå selvfølelse og kanskje jobbe med å forbedre selvfølelsen, anbefaler jeg som vanlig at du går inn på webpsykologen.no for å bestille bøkene jeg har skrevet om nettopp dette temaet. Det var alt for I dag. På gjenhør I neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.